Mikael Pentikäinen, nuorena ajattelit jopa ryhtyvässä papiksi, sitten opiskelit metsänhoitoa, mutta lopulta päädyit sitten Helsingin Sanomien toimittajakouluun. Miksi halusit toimittajaksi?
No kyllä mulla on ollut aina semmoinen ajatus, että mielellään ottaa asioista selvää, on tämmöinen utelias luonne ja haluaa perehtyä ja myöskin vähän vaikuttaa asioihin. Että kyllä mulla varmaan siinä toimittajan kutsumuksessa on ollut tämmöistä niin kuin halua vaikuttaa myöskin niin kuin yhteiskunnalliseen keskusteluun. Toimittajahan voi vaikuttaa ottamalla esille asioita ja tarjoamalla erilaisia näkökulmia. Mä oon itse ollut aina näissä lehtien päätoimittajatehtävissä. Mä oon ollut Maakuntalehdessä ja Hesarissa päätoimittajana. Välillä oli STT:ssä ja STT:n päätoimittajan tehtävään oli siinä mielessä erilaista, että siinä ei päässyt juurikaan kirjoittamaan itse. Mutta silloin kun on ollut Etelä-Saimassa ja Hesarissa, niin mä oon myöskin halunnut itse kirjoittaa aika paljon kaikkien muiden kiireiden keskellä ja on kokenut sen niin kuin tärkeäksi osaksi sitä päätoimittajan työtä ja olen halunnut sillä tavalla osallistua sitten tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun ja yhteiskunnan rakentamiseen.
Ja olet ollut siinä erittäin taitava, sillä silloin valtavan upea ja nopea ura, kun ajattelee, että valmistuit Sanoman toimittajakoulusta 90 ja olit sitten Helsingin Sanomien päätoimittaja vain 20 vuotta sen jälkeen. Olet itse kuvailut tätä tehtävää uutismiehen unelmaksi. Tämä unelma kuitenkin sitten romahti, kun Helsingin Sanomien päätoimittajuus päättyi sinulta toukokuun lopulla 2013 luottamuspulan vuoksi. Mitä tapahtui?
Tämä pesti kesti kuitenkin 1000 päivää suunnilleen, että aika monesta lehdestä ehdin olla siinä vastuussa ja tosiaan Sanomien palveluksessa ehdin olla 25 vuotta tai Sanomien osakkuusyhtiöiden palveluksessa suurin piirtein 25 vuotta. Mitä sitten tapahtui, mikä johti tämän unelman päättymiseen ja sitten toisten unelmien tuloon siihen tilalle, niin en pysty sanomaan sitä syytä, että mulla on tietysti siitä omia käsityksiä, että mitä siinä sitten tapahtui, että siinähän oli lähtöä tai potkuja edelsi tämmöinen vähän pidempi kausi, jossa itse koin tämmöistä luottamuksen niukkuutta ja siinä oli kaikenlaisia pienempiä ja isompia taistelutilanteita, mutta mä oon todennut, että käsitellään ne sitten, kun on se aika, jolloin kirjoitetaan sitten Hesarin historiaa ja oon myöskin itselleni ja muille sanonut sen, että tämä on semmoinen asia, johon ei ole olemassa yhtä totuutta, että minulla on oma näkemykseni siitä, mitä tapahtui ja minkä takia kenties tapahtui ja varmaan minun esimiehillä on oma näkemyksensä, mun entisillä alaisilla on oma näkemyksensä ja lukijoillakin tuntuu olevan hyvin erilaisia näkemyksiä, kun tuolla Suomea kiertää, niin huomaa, että melkein joka päivä kuulee jonkun teorian tästä. Sanomahallituksen jäsenillä on varmaan omia näkemyksiä ja tässä on niin kuin hyvä muistaa se niin kuin tosiasia, että ei ole olemassa yhtä totuutta, vaan yleensä asiat näyttää eri näkökulmista vähän erilaisilta. Ja mulle sopii ihan hyvin elää sen tosiasian kanssa, että tähän asiaan ei ehkä koskaan tule täyttä selvyyttä.
Teit kuitenkin Helsingin Sanomissa historiallisen suuren muutoksen, kun se siirtyi tabloilehdeksi. Ja muutenkin voi sanoa, että sitten kaikki media on joutunut tämmöiseen mediamyllerrykseen. Ja sen keskellä sitten oli ne syyt mitkä tahansa, niin tämäkin seuraus tuli. Mutta että kuitenkin nyt sitten Helsingin Sanomatkaan ei tällä hetkellä hyvin voi ja useissa mediataloissa on jouduttu erottamaan toimittajia viimeisten vuosien aikana. Mistä tämä johtuu? Miksi me ollaan tällaisessa myllerryksessä?
Sen 3 vuoden aikana, kun olin Hesarin päätoimittajana, sitä enää olin sitten taloudellisessa vastuussa Hesarista ja muistakin sanomalehdistä. Eli me tehtiin yhdessä näiden vuosien aikana ja toteutettiin erittäin laaja tämmöinen ja aika monipuolinen uudistusohjelma sekä Hesarissa että muissakin lehdissä. Ja kyse media-alalla on siitä, että siellä tapahtuu tällä hetkellä erittäin suuri ja syvällinen murros. On joskus sanonut, että tämä murros on suurin sitten Gutenbergin. Johannes Gutenberg kehitti 1430-luvulla painotekniikan. Siihen asti tiedon välitys oli perustunut siihen, että lähinnä luostareissa munkit jäljensivät käsin erilaisia dokumentteja. Ja Gutenbergin keksintö ikään kuin vapautti tiedonvälityksen kynän ja luostareiden kahleista. No, tämän päivän Gutenberg on sitten tämä digitalisoituminen ja internet, jolla on yhtä kumouksellisia vaikutuksia tähän tiedonvälitykseen. Se vapauttaa sitä muun muassa postilaatikon ja painokoneen kahleista. Ja se murros on erittäin syvällinen, se on hyvin dramaattinen. Se muuttaa sitä, miten me kaikki mediaa kulutamme. Se muuttaa sitä, miten mediaa tehdään. Se muuttaa sitä, miten mediassa voi ansaita. Se muuttaa mediakilpailua. Se tekee siitä täysin kansainvälistä. Se muuttaa laajalti myöskin koko yhteiskuntaa, koska tämän median muutoksen myötä kaukana toisella puolella maailmaa tapahtuvaa on tullut aivan viereen yhden klikin tai näppäimen painamisen taakse. Se on tehnyt tästä maailmasta huomattavasti enemmän yhtä. Tämän myllerryksen keskellä koko mediatoimiala tällä hetkellä on. Ja kun puhutaan paljon lehtien vaikeuksista, niin valtaosa näistä vaikeuksista johtuu tästä erittäin syvällisestä digitalisoitumisen ja mobilisoitumisen muutoksesta. Siinä on paljon hyvää. Siinä muutoksessa paljon tietysti perinteisen sanomalehden ansainnan kannalta myöskin vaikeaa ja hankalaa. Mutta se on tosiasia, joka pysyy, ja siihen on jokaisen mediatalon sopeutuminen.
Ja se vaikuttaa kaikkien elämään, kun ajattelee, että sanomalehtien lukemisen vähentyminen vaikuttaa meidän paperiteollisuuteen ja postimaksuihin. Ja että nämä vaikutukset on aika yllättäviä, mutta miten median tulee käymään? Että häviääkö perinteinen media?
Jos puhutaan sanasta media, niin ehkä on hyvä ensiksi muistaa, että mitä sana media tarkoittaa, että se pitää sisällään oikeastaan niin kuin kaiken, alkaen pienistä paikallislehdistä näihin globaaleihin maailmanlaajuisiin verkkopalveluihin, joista kaikkein suosituin on Facebook. Facebookillahan on yli 1,2 miljardia käyttäjä eri puolilla maailmaa, että yhtä paljon kuin katolisessa kirkossa on jäseniä suurin piirtein.
Ja se alkaa jo viemään paljon suomalaisia mainoseuroja.
Se alkaa viemään paljon mainoseuroja. YouTubella on yli miljardi käyttäjää. Facebook vastikään osti tämän viestipalvelu WhatsAppin, jota monet nuoret käyttävät. Kun on kiertänyt tuossa kouluja, niin on aina silloin tällöin kysynyt, että kuinka moni on lukenut aamulla sanomalehden. Voi olla, että on täysi auditorio lapsia ja ehkä 10 kättä nousee. Sitten kun kysyn, että kuinka moni on käyttänyt tänään tai eilen WhatsAppia, niin melkein kaikki kädet nousevat. Että tapahtuu dramaattinen muutos ja se kyllä näkyy muun muassa siinä, miten eri mediatalot ovat pystyneet toimittajia palkkaamaan. Ja on sanottava näin, että kukaan ei voi olla varma, eikä ole mitenkään itsestään selvää, että tämän tyyppinen lehdistö, mikä meillä esimerkiksi tällä hetkellä on, niin tulee säilymään. Tai mä pidän aika varmana, että se ei tule säilymään ainakaan tässä muodossa, että tulee tapahtumaan lehtien yhdistymisiä, tulee tapahtumaan ilmestymispäivien vähentymisiä, tulee tapahtumaan lehtikuolemia, tulee tapahtumaan suuria muutoksia myöskin omistajuudessa, omistajakunnissa, ja tätä kehitystä vastaan on erittäin vaikea millään poliittisilla päätöksillä taistella.